Profesör Doktor Ferhat Kentel babete girdayı pevajya çareseriye dengi Amerika red nırkine. Ev dibece dinav aktorin her du aliyin pevajya de derdorin ku dibin asteng hene. Ku berjevendi ahoye de tevlihevi u rageşiye de dibinin. Mamoste zaniga şehir ya Stambul'e sosyolog Ferhat Kentel paketa demokratik bune ku nha hın halin ve gihiş neber parlamena Türkiye u ravşa davi ya pevajya aştiye ligel rudanin ku pekten şirove dike.
Yani bu AK Parti'nin bir devrimi değil sonuçları. Tabii Türkiye'de klasik devlet anlayışı içinde çok önemli adımlar belki. İşte bu andımızın kaldırılmış olması.
Evli Ser Halen Nav Paketa Demokratik Buneku Sihe Mahanahan Jaliye Sarık Vaziri Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ve Hatip Eşkerekir'in bir dıxı neku AKP şöreşi pek dine. Le ev gavin varın avetin denjama tekoşina tevgara civaki u opozisyona Türkiye'de pek din. Profesör Kenter Le Ser Halen Paketa Demokratik Buneku وحد پیوه. به مبستا گوهرینا نیرینا پاشوروی بره راکرنا سوندامه گلکی گرنگ بو. لی اف سوند بخواه وکی کراس دینام بو کو لجواکی حات بو کرن. بله راسته کو اکپ گاوین میناوه آویتن. لی اف حموجید انجاما تکوشینا تفگرین مخالف دل چه بون. او نچارمان وانگاوان باویجن. اف جی نشانه آوه کو جارنا جواک تشتکیت خوازه لی حکومت نخوازن. جارنا جی حکومت نچار دمینه لگور دخوازن جواک گوهری نان بکه. لو ماجی افگاوین تین آویتن ددن خویا کرن کو جواک کملیه او گهیشتیه آستکه بلندتر. سوسیولوگ کنتل باله دکشین سر کو سیاستا کرد به جواکو دولتا ترکیه دایه فهم کرن جغینی زمان ترکی زمان دنجی هنه او لازمه او جی بفرمی ورن قبول کرن. او لسر پرورده مافه زمان دایه که جی نرین انخوه وها پروده که.
بیز کرد سیاسال حرکت سایسنده انا دیل حقنی اورنمیش اولدوک. دوستا بوگون گلدیگیمیز نوکتاده ana dil hakkı var ve ana dille eğitim yapma hakkımız var olduğunu öğrendik.
Emce Tekoşina siyasi akurdan Ferbunku mafe herkesi yehin bunu perverdeya zman edayke heye. Lebele paket demokratik bune vi mafe inade. Utene riya dibistanin taybet ve dike. Ger pere emine ku bidim dibistan tunebe ez çawa ul kudere feri zman khoye dayke bibim. Zman edayke piroze. Kudvel şuna dibistanin taybet bifermi vare fer kirin. Ev nikaş didin khuya kirin em edigi هیچ نوی فراسته کو لازمه پرورده از زمان دایی کش آلی دولتی و وره داین. منری نامن دمافن زمانی در جی دوی هک گلک مرحله اندن در باس ببن. چواکناس ترک پیشنیارن شبو سیستم احل بجارتنه یند پاکیت دموکراتیک بونه ده جی دیگرن رخنه دکه.
چکه سیچم سیستملری وار چوک دا دموکراتیک اولان سیچم سیستملری وار. دوست دموکراتی دشمه پاکیت دین اشنه اولماسن هیچ بی انلمی یک بون. بو دموکراتی دشمه آدمو دی.
او دیار دکه AKP لشونا وکهوی همو پارتیان بپجراندنا پیشنیارن خو دخوازه هزا خویل پارلمان زیده تر بکه. گلک سیستمین هلبجارتنه ین دموکراتیک هنه. لی AKP وان پیشنیار ناکه. لو راجی بیمانه اکو اف پیشنیار دناف پاکیتا دموکراتیک بونه ده جیده گرن. انگو افنه گاوکه دموکراتیکه. پروفیسور کنتل بالی دکشین اصر روشا ریبری پیکه عبدالله اوجلان کو یک جی بابتا چرسر کرن اوی هری زحمته.
عبدالله اوجلان durumu en zor durumlardan biri o çünkü en sembolik öneme sahip meselelerden biri.
سر و مجارد بجه ریبری پیکی عبدالله اوجلان حتی نهاب مبستا کو آلیه کی دشبری نتوا ترکه لبیرا گشتی پر حاطیه بکارانین. گوتن انمینا تروریست و هر وکیدن جبوی حاطن کرن کو دوی جواک اتر خوشوی نرینه رزگار بکه. دفکرم کو اف پرس بی آجز کرنا جواک ریبازن الترناتیف ین مینا حبس مالی دکاره وره چاره سر کرن. هلبت تشتین کو پککه حتی نها کرنه جین کو دولتا ترک کرنه نخوسرن. خوی آوانه بویه. گر او سوژدار به دولت بخواجی بقاسی وی سوژداره. جبر اسیملاسیون اکو سر کردان حاطیه کرن هر تم پیکان اکو انجام نوسا سوسیولوژیک در کوین حوله. بلکی اوسا نبویه لیوسا بو او پککه در کت حوله. بریس کنتل سر بویه را گفره او راگشی بردوام یال ناف جواکشی دیتنین خوی پار ودکه او وحاد پیوه.
حکاری دکی یکسکوه دکی دنکی اولای گالبا براز بو چوزومی بالتالمک دوزه.
در پیواجوی چارسریه ده خویاد بکو ایراده ای که آلین تکلدار هیه. وینه که به هز هیه که ته خوستن چارسری پیک وره. لیبله هندر دورین دن جیهنه که لدجی و ایراده برخود دن. بویرا گوره جی و نشاند ده. یعنی هنک هنه هیجی هول دن که برای بلندکرن راگشی پیواجوی تک ببن. امنکارم بیجن که نه دولت نه جی پیکه دناف خوده یک دنگن. دناف هر بزاوکه جواکی ده هلبت و هن آلین رادیکال که aloziye bixwazin hebin. Di nav dewletê de jî têra xwe ev derdor hene. Dewma jî hin derdorên li nav her du aliyan yên ku pevçûnê dixwazin û hebûna xwe li ser berjewendiyên rewşa aloz ava dikin hene.
Musar galiba biraz daha açtık bir şeyleri. Yani zihnimizde bir takım adımlar attık. Bu adımlardan geri...
Brez Kentel dest nişandike, jberku vejare rauş cüdatire u civake qonağın xeter derbas kirine heviheye ku pevajo berdavan bike. U gavin ben avetinji lipaş ve negerin. Ev dibeje dibeku dihin varanda pevajo hedi bimeşe. Le em nikarin bejin ku veli demekeniz her tiş çareser bibe. Ez dibejim ve evrageşi u aloziya naha derbas bibe. Jixwe Türkiye walateki travma matike ku tera xwe nakokil nav civakê peyda bûne. Mînaka rûdanên gezî parkejî yek jî van e ku rikeberiya aliyên civakê derxistibû holê. Profesor Kenter di dawiya vê hevpeyvînê de wekî aktora siyasiya pêvajoya aştiyê hêviya xwe ya ji bedepê tîne ziman û balê dikişîne ser ku her çi qas nêrînên cuda hebin jî herî zêde hêla bedepê qîmeta aştiyê dizane û ew bi hesreta wê dijîn. Saleh Turan, Dengê Amerîka, İstanbul.